Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. 29. septembra 2024 sa dožil 90 rokov spisovateľ Rudolf Dobiaš. Je autorom literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu, prozaik, básnik, rozhlasový dramatik, publicista a politický väzeň 50. rokov. Narodil sa v roľníckej rodine, študoval na gymnáziu v Trenčíne, kde aj zmaturoval. Ako 19-ročného študenta Univerzity Jána Amosa Komenského v Bratislave ho odsúdili na 18 rokov väzenia, ktoré si až do amnestie v roku 1960 odpikával v Jáchymove. Za náhodne objavenú naivnú karikatúru Gottwalda a Stalina smažiacich sa v pekle ho udal jeho učiteľ. Rudolf Dobiaš o tom píše vo svojej spomienkovej knihe Zvony a hroby s podtitulom Príbehy z Prítmia, vstati učiteľ. Pán Dobiaš, vy ste sa narodili v Dobrej. Keď sa to tak povie v Dobrej, evokuje to, akože má človek na ružiach ustlané, že má pred sebou niečo krásne a šťastné. Váš osud a váš život však nebol jednoduchý a váš životný príbeh je veľmi ťažký a zložitý, ale aj krásny v závere. Vráťme sa teda do tej Dobrej. Aké bolo vaše detstvo?
No, moje detstvo bolo také, ako detstvo vtedy väčšiny Adam chlapcov a dievčat, ktoré žili na dedine. Ja som žil na dedine, v malej dedinke pri Trenčíne, ktorá sa volá Dobrá. A je to aj dobré stará obec, pretože prvá zmienka o nej už bola pred 900 rokmi. Ale samozrejme, ja som vtedy, keď som bol malý a ja chodil som tam s rodičmi na pole a keď som sa brodil v dvoch potokoch, ktorý jeden pretekal cez náš dvor a druhý za našim umnom, tak to bolo to možno najkrajšie obdobie života, lebo ja som kdesi som aj povedal, možno aj napísal, že už kvôli detstvu sa oplatí narodiť, prísť na svet. Pretože detstvo je len samým objavovaním. A dospelosť je už taká ťažšia, už prestúpená sklamaniami, obavami, úzkosťami. No ja som to detstvo vlastne prežil tak, že som chodil 13 rokov do školy, čiže do ľudovej školy a v Trenčíne do gymnázia. A po celý ten čas som neprestal byť vlastne dedinčanom, pretože prvá povinnosť samozrejme bola tá dedinská, pripraviť drevo, pripraviť krmivo pre krávy, koňa a jednoducho pomáhať rodičom. Tak to, ale to všetko bolo krásne, pretože som žil medzi živými organizmami, medzi zvieratkami, medzi kvetmi, medzi voľným priestorom, medzi ako mám tú básnickú zbierku, medzi trávou a vetrom. To bol môj život v tom čase. A samozrejme, nič dobré netrvá dlho. A našťastie, ale nič zlé tiež netrvá veľmi dlho.
Ako dedinský chlapec, ktorý ste vlastne vyrastali v tej prírode, ste si vlastne vybrali štúdium slovenského jazyka a ruštiny. Čo vás k tomu viedlo?
Ja som strašne rád čítal. My sme, síce doma sme nemali knihy, ani moji rodičia neinklinovali nejako čítaniu. Boli také knižky, ktoré, práve knižky Svätý Vojtech, také podielové knihy. Ale je zaujímavé, že aj v knižnici ľudovej školy v Dobrej bola sa našli celkom zaujímavé knižky, ktoré ma ako si pritiahlo. Neviem teraz, ktoré to konkrétne boli, ale viem, že už som zaujímal som sa o knihy. A potom na gymnáziu. Na gymnáziu bola fantastická knižnica. Tam boli slovenské knihy, českí básnici. Takže tam som sa dostal potom už tak povediať z literatúry. A v tom čase samozrejme boli aj ruskí básnici. Ruská literatúra, to je Tolstoj, ja neviem, Pasternak, povedzme Dostojevský, potom aby som Čechova som miloval doslova. Takže toto všetko ako si usmernilo môj život a už som začal ako študent aj trošku spokúšať múzu. Občas som napísal nejakú básničku a nakoniec už keď som už bol taký trošku starší, 16-17 ročný, už to začalo mať také črty aj trošku črty poézie. No a potom som aj celkom, myslím si, dosť dobré básničky napísal. A nevedel som si ani predstaviť, že by som išiel na niečo iné.
Viete, bolo to asi také šťastné obdobie, pretože sa vám splnil sen. Boli ste na vysokej škole, študovali ste niečo, čo ste chceli, po čom ste túžili. A zrazu prišli Vianoce roku 1953 a možno sa to dá aj tak povedať, že sa niečo zrúti.
No, bolo to viac prekvapenie pre rodičov ako pre mňa, pretože ja už som vedel, že je zle, lebo už si ma prišli opozrieť. Totiž ma zavolal jeden môj kamarát v Bratislave, kde bol narukovaný v tom čase, že by som prišiel za ním, že mi musí niečo povedať a on nemôže ísť z kasárny, aby som ho prišiel ja navštíviť. No a tam mi zvestoval túto zvesť, že teda zatkli toho nášho vedúceho. A takže nebolo jasné, že to je otázka času. To bolo okolo 17. decembra a zrejme ma chceli. To nebola náhoda, že ma tam zavolali, chceli ma vidieť. V tom, ja som nevidel, kto tam všetko sedí v tej návštevnej miestnosti. Chceli ma vidieť, takže čo budem asi robiť. Či pôjdem niekoho varovať napríklad. Alebo či sa nepokúsim ujsť, alebo čo. Tak zrejme už ma evidovali. No a potom prišli, dá sa povedať, že som to prijal tak pokojne, ako nevyhnutnosť, čo budem už.
To zlo býva také zákerné. Pred Vianocami, deň pred Štedrým dňom, vás zatkli na prahu dospelosti, na prahu mladého života. Neviem si to predstaviť, aké pocity môže mať v tom momente človek. Mladý, vzdelaný, túžiaci po živote.
No, takú prvú desiatku dní človek ani nestíha si rozmyslieť, lebo už je v takom mlyne. Už sú to vypočúvania a toto a otázky. A potom to všetko akoby utíchlo, lebo už nemáte čo povedať. Nemáte ani ste sa nesnažili nejako uniknúť z toho. Dobre, ja osobne som si povedal, no tak stalo sa, tu som. Zmierim sa. Musím sa priznať, že som nepredpokladal, že potom to obvinenie bude také, ako keby sme boli ja neviem, chceli zavraždiť niekoho, že ten paragraf bude taký, aký podľa môjho názoru ani nemal byť. Napokon my sme boli ako jediná taká skupina, sme boli rehabilitovaní v 68. No ale stalo sa, bolo z toho 18 rokov, tak prvá pri tom rozsudku, prvá moja myšlienka bola taká, že taká matematická, že som si spočítal, no 19 plus 18, 37, takže 37 ročný v najhoršom prípade vyjdem, no ešte to, 37 rokov, no ešte kúsok života mi zostane.
Sám s vlastným krížom v chladnej cele a preďaleko od neba písal som domov. Mám sa skvele a ničoho mi netreba. Keďže ma strážia stráže bledé, nemusím sa báť o seba. Viem, že to Boží mlyn ma melie a premieňa ma na chleba. Horúčka, čo mi blčí v tele, je zase božská pahreba a štyri steny čisto biele tým čistým Boha velebia. Naozaj, mama, mám sa skvele, len je mi smutno bez teba. Čo vám pomáhalo najviac v týchto ťažkých chvíľach vo väzení?
Vtedy som si totiž uvedomil, že okolo seba, do prostredia, do ktorého som prišiel, povedzme, na tábore, tak väčšina to boli dospelí muži, už nejaký rok tam aj pracovali v tých baniach. Títo ľudia ma jednoducho prijali medzi seba a v tých začiatkoch mi pomáhali, lebo od prvej chvíle človek akože mal za povinnosť splniť normu a prídete po roku väzby a stravy, ktorá je, tak vo väzbe prídete do banickej roboty, no tak to bolo, som povedal, strašidelné. Tak si hovorím na toto, keď tu budem 18 rokov, to nemôžem prežiť. Ale potom títo moji kamaráti, títo veľkí moji, ja mám aj takú poviedku, že všetci moji otcovia, lebo to boli, väčšina tých mužov mohli byť mojimi otcami, profesori boli tam. Môj profesor francúzštiny z gymnázia tam bol a iný a z ich pomocou som to prežil, nie len teda fyzicky, ale aj psychicky, že ma to nezlomilo.
Boli ste jeden z najmladších, alebo dokonca najmladší?
Bol som jeden z najmladších. Odo mňa bol aspoň z tých politických. Takže boli aj múdrejší, aj skúsenejší a takže som sa aj trošku tam tak priúčal ku všeličomu.
Vy ste sa vlastne dozvedeli v roku 1960, že bola udelená amnestia a dostali ste ju po 7 rokoch ťažkého žalára v Jachymovských baniach. Aký to bol pocit?
No bol som, by som povedal, nadšený. Bol som pripravený žiť a zrazu som zistil teda, že ono to nie je také jednoduché žiť a žiť človekovi, ktorý má teda bilek na sebe, ktorého sa tak ľahko nezbaví. Tých priateľov veľa nebolo, pretože sa báli, aby im to nepoškodilo profil, kádrový profil.
Rudolf Dobiaš po ceste naprieč niekoľkými pracovnými tábormi si po prepustení z väzenia len veľmi ťažko hľadal zamestnanie. Nevzali ho ani za baníka. Nakoniec našiel miesto v zdraviu škodlivom chemickom priemysle. Vo svojich 40 rokoch sa vrátil k písaniu.
Čítal som ja v novinách, že Slovenský rozhlas vypisuje súťaž na rozhlasové rozprávky pre deti. Tak som si zistil, ako sa to vôbec píše. A napísal som rozprávku. poslal do súťaže a v súťaži získala nejaké ocenenie. Rozprávka strašne veľa môže povedať.
Možno práve ona vás preniesla ako z toho ťažkého obdobia do toho lepšieho.
A do toho, ale zistujem, že písať o väzení treba, alebo o poprave, alebo ja neviem, alebo tieto príbehy, keď ja keď to pošlem kamarátom a čítajú, tak sú z toho depresívni.
Z jeho rozsiahlej tvorby uveďme, že je autorom vyše 30 rozprávkových hier pre deti a mládež. Vo svojich novelách sa nepriamo vracia k temnote prežitého obdobia. Zostavil 4 zväzky publikácie Triedny nepriatelia, v ktorých zaznamenal svedectvá prostých ľudí, politicky perzekvovaných v 50. rokoch s cieľom, aby sa nezabudlo na nikoho. Sám o tom napísal.
Medzičasom väčšina svedkov odišla z tohoto sveta. A iná, o mnoho väčšia väčšina, si svoje nevyslovené svedectvo odniesla do hrobu. Ešte šťastie, že sa medzi nami našli nadšenci, ktorí si uvedomili krutú daň času, eróziu pamäti a riziko znehodnotenia vzácneho daru, ktorý pokropený krvou nevinných nám odovzdali tisíce prenasledovaných, umlčaných, opľúvaných a terorizovaných občanov. Tí aj so svojimi rodinami 40 rokov niesli na svojich pleciach svoj kríž na Golgotu nášho národa.
Jeho literárna tvorba bola v priebehu rokov ocenená rôznymi cenami. V roku 1996 dostal cenu Spolku slovenských spisovateľov za knihu Temná zeleň. Cenou Fra Angelika za prínos kresťanských hodnôt do umenia ho ocenila Rada biskupskej konferencie Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru. Za svoje statočné postoje, ale zároveň aj za literárnu tvorbu, dostal najvyššie slovenské vyznamenanie. Prezident Slovenskej republiky mu v januári 2014 udelil Pribinov kríž druhej triedy za celoživotné úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd. Rudolf Dobiaš dlho udržiaval kontakty so svojimi jáchymovskými spoluväzňami a spolubojovníkmi zo špeciálneho práporu a po roku 1990 aj s príslušnými záujmovými organizáciami, aby osudy politických väzňov nielen nezapadli do zabudnutia, ale boli známe aj ďalším generáciám. Sa hovorí, že ľudská zloba si dvere nájde všade. Dá sa odpustiť?
No, isté, že mám niekedy pocit, že to nesiem kdesi v nejakom ruksaku na sebe a ten ruksak je čoraz ťažší a ťažší. Bola taká doba, boli takí ľudia, ktorí boli ochotní aj popraviť, boli ochotní niekoho udať bez ohľadu na to, aké to budeme následky. Nikdy človek nemôže podľahnúť nejakému zlu. Že môže sa mu postaviť teda tvárou v tvár. Ja som prvé týždne som čím si vyškrabal také motto, že nech prídu dni akokoľvek ťažké, vždy jedno na pamäti maj, zúfalstvo cesta ku porážke. To bolo moje kredo a to ma držalo, že som to prežil.
Máte ešte nejaké tajné prianie, ktoré by ste si želal, keby ste mal tú možnosť?
Ako to hovorí tuším Goethe, nejsem tak mlád, bych smiel jen hráť si, nejsem tak star, bych smiel žiť bez přání. Takže ešte stále by som, ešte potrebujem napísať nejaké veci a ak pán Boh dovolí, ja niečo napíšem.
Naším dnešným hosťom bol spisovateľ Rudolf Dobiaš, odsúdený v 50. rokoch minulého storočia na 18 rokov za protištátnu činnosť. 6. júna 2024 bola Rudolfovi Dobiášovi v knižnici Václava Havla v Prahe udelená cena Miroslava Ivanova. Rudolf Dobiáš napriek svojmu veku je stále aktívny, plný empatie a snahy pomôcť potrebným.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.